Američtí prezidenti, část 16. V minulé části jsem se začal zabývat atentátem na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Hned od počátku po této vraždě se objevila celá řada nesrovnalostí a pochybností. Na rozdíl od předešlých vražd amerických prezidentů v minulosti, při této vraždě se jednoznačně nevyšetřilo ani pozadí, ani příčiny, ale ani kolik vlastně bylo střelců. Po celá desetiletí a prakticky až do dnešních dnů se tímto atentátem zabývají badatelé, historici a publicisté, ale pokud se neodtajní veškerá dokumentace, čisté pravdy se zřejmě nikdo nedopátrá. A tak se podívám nejprve na oficiální verzi celého případu a pak i na některé z konspiračních teorií, pokud se vůbec o konspiraci jedná. Nejdříve fakta. Atentát na 35. prezidenta Spojených států byl spáchán v pátek 22. listopadu 1963 ve 12 hodin 30 minut místního času. John Fitzgerald Kennedy byl smrtelně zraněn střelou z pušky Carcano M91/38, když v rámci své prezidentské kampaně na další volební období projížděl v otevřeném voze ulicemi Dallasu. Byl doprovázen manželkou Jacqueline, texaským guvernérem Johnem Connellym a jeho manželkou Nellie. Při tomto atentátu byl vážně zraněn i guvernér Connelly, ale ten atentát však přežil. Vzhledem k tomu, že atentát na prezidenta Kennedyho dodnes plní stránky novin, především při výročích, budu se tomuto atentátu věnovat o něco podrobněji, než jsem to činil u předešlých atentátů na prezidenty USA. Jedná se o to, že v době atentátu na Kennedyho byl svět ve studené válce mezi tehdejšími hlavními světovými velmocemi USA a Sovětským svazem a přestal karibskou krizi, kdy byl svět jen malý krůček od jaderné války. Tato studená válka a snaha rozpoutat další konflikt, tentokrát již nikoli se Sovětským svazem, nýbrž s nástupnickou Ruskou federací, je tady opět. A navíc je zcela zřejmé, že někdejší studená válka neskončila úplně, jenom si vzala dovolenou a nyní se rozpoutala opět s nestenčenou silou. Z toho vyplývá, že události v Dallasu v roce 1963 mají přímou souvislost s politickou situací i dnes. A to je příčina, proč se hodlám atentátem na Kennedyho zabývat podrobněji, nežli jsem to činil u jiných podobných událostí. John Fitzgerald Kennedy byl složitou osobností a netajil se svým sklonem k autoritářství. Proto se jaksi vymkl kontrole sil v pozadí, které jej, ostatně jako všechny prezidenty v USA v minulém století, dosadili do této funkce. V podstatě, a to je domněnka, která je však širokou odbornou veřejností přijímána jako fakt, si podepsal rozsudek smrti svou snahou odstranit Federální rezervní fond, známý to FED, a především jej odstřihnout od tisku dolarů a tím pádem od naprostého ekonomického, ale i politického ovládání státu. A to se neodpouští. Za druhé, byla velmi složitá situace vzhledem ke studené válce a Kennedy se netajil svým odporem ke komunismu, ale i k jeho největšímu symbolu Sovětskému svazu. Měl za sebou, co by prezident, celou řadu akcí, s nimiž nestranný svět nemohl souhlasit. Již jsem o nich hovořil, krize v Berlíně, neúspěšná akce CIA s pověřením prezidenta v zátoce Sviní při pokusu odstranit na Kubě Fidela Castra. Vypnulo na povrch poměrně mnoho neúspěšných atentátů na toho politika, za nimi stál v podstatě taktéž Kennedy, co by prezident. A za jeho vlády se začala prakticky vietnamská válka, která pak vyvrcholila za jeho nástupce Johnsona. Nesmíme ani zapomínat, v rámci studené války na soutěžení obou velmocí v závodech o dobývání vesmíru, kdy zatím USA prohrávali. A byl to právě Kennedy, který prohlásil, že ještě v tomto desetiletí přistanou Američané na měsíci. Samozřejmě, že se jednalo o tehdejší časový úsek. A proč si vybral zrovna Dallas, když se předem vědělo, že tam příliš oblíben není? Mělo to několik důvodů. Uvedu alespoň tři nejdůležitější. Za prvé, byl nejvyšší čas rozjet volební kampaň naplno. Druhým důvodem bylo zajištění sponzorských peněz na kampaň právě z těchto států na volby v listopadu o rok později, tedy v roce 1964. A třetím, řekl bych, hlavním důvodem, proč se Kennedy a jeho tým rozhodl pro zahájení kampaně právě v Dallasu, byl ten, že právě v tomto městě v prezidentských volbách v roce 1960 získal Kennedy nejmenší podporu ze všech velkých měst USA a tak si chtěl s dostatečným násobkem zajistit podporu právě tady. Rozhodnutí o této návštěvě padlo již 5. června 1963 při společném jednání prezidenta Kennedyho, viceprezidenta Lyndona Johnsona a texaského guvernéra Johna Connellyho. Toto jednání zohledňovalo i bezpečnostní opatření zvláště proto, že vznikly pochybnosti o bezpečnosti prezidenta v důsledku předešlé události během oslav Dne OSN, kdy byl právě v Dallasu napaden nejen slovně, ale i fyzicky vyslanec Spojených států v OSN Edley Stevenson. Ten přežil, ale ochranka měla co dělat, aby jej před rozvážněním davem uchránila. Tehdy tajemník prezidenta jménem Lincoln Kennedyho před návštěvou Dallasu varoval a když už tam chtěl jet, doporučoval nejet otevřeným automobilem, nýbrž uzavřenou obrněnou limuzínou, která by odolala i střele se zvýšenou průrazností. Kennedy tyto tajemníkovy obavy odmítl. Dále se probírala i možnost ukrytého odstřelovače, neboť terén ve městě byl k tomu vhodný. Proto se vybírala nejvhodnější trasa. Ostatně již při této poradě a později i v mnoha dalších se Kennedy nejvíce obával právě snajpera. Jakoby měl tušení. V původním plánu po vybrání trasy měli pokusem běžet hustě kolem pomalu jedoucího automobilu s prezidentem členové ochranky, aby tak znemožnili střelci zamířit na prezidenta a v podstatě by ho kryli svými těly. Tragédií bylo, že tito členové byli před výjezdem kolony z letiště odvoláni. Proč asi? V plánu též bylo, že se kolona ani na chvilku nezastaví, ale nedodrželo se to ve dvou případech. Poprvé nechal prezident, a byl to jeho rozkaz, svůj vůz zastavit u houfu malých dětí s nápisem: Pane prezidente, prosíme, zastavte a potřeste si s námi rukou. A Kennedy poslechl. Po druhé nechal vůz zastavit u skupinky řádových sester, které pozdravil a prohodil s nimi pár slov. Při této příležitosti si všiml na rohu Reaganovy ulice v davu lidí kněze s bílým kolárkem a široce se na něho usmál a pokynul mu rukou na pozdrav. Shodou okolností tím knězem byl Oscar Hubert z nedalekého kostela, katolík, stejně jako Kennedy, který mu později udělil poslední pomazání. Inu, paradox času. Nebudu popisovat atentát na prezidenta Kennedyho tak obšírně, jak by si zasloužil, protože by to časově vydalo přinejmenším na dvě pokračování tohoto cyklu. Proto se zmíním jen o těch nejdůležitějších záležitostech a i tak toho bude poměrně dost. Jak jsem mi říkal, nejdřív se podívám na výsledky oficiálních výsledků vyšetřování státní vyšetřovací komise, kterou známe jako Warrenova komise. Podle ní, ve chvíli, kdy jela limuzína s prezidentem a jeho doprovodem kolem texaského knižního velkoobchodu a začala právě výjíždět stále velmi pomalým tempem, aby si davy mohli prezidenta pořádně prohlédnout a on jim kynul do ulice Elm Street, kdo si zahájil palbu na prezidenta. Většina kolem stojících svědků po atentátu při výslechu uváděla, že padly celkem tři výstřely. První střela minula a směřovala do chodníku. Lidé zatím byli v klidu. Svědkové uváděli, že se domnívali, že se jednalo o ránu z výfuku špatně seřízeného auta. John Fitzgerald Kennedy a guvernér Connelly se zmateně rozhlíželi v tomto okamžiku kolem sebe. V tom ale Connelly poznal, že se jednalo o výstřel a vykřikl: O ne, ne, ne! Prezident právě v tuto chvíli mával zdviženou rukou davům po své pravici, když mu další kulka vnikla do vrchní části zad, prošla jeho krkem a vyšla ven dícnem. Poté zvedl ruce a chytil se za krk. Zavrávoval nejprve směrem dopředu, potom vlevo. To je velmi důležitý fakt. Manželka je opjala se slovy, ale ne, můj bože, zastřelili mi manžela. Chvíli se odmlčela a pak dodala, miluju tě, Jacku. V tu chvíli ale slyšel tajný agent Kellerman, který byl vedle, vlevo vedle vozu, jak prezident zachroptil větu. Můj bože, trefili mě. Podle původní teorie jedné kulky měla tatáž kulka zasáhnout i guvernéra Connellyho, projela mu zády, hrudníkem, pravým zápěstím a levým stehnem. Hned po zásahu vykřikl. Můj bože, oni nás tady všechny zabijí. S tvrzením teorie jedné kulky, která byla později zcela opuštěna, nehraje fakt, že toto zranění prezidenta nebylo smrtelné. Ozvala se však další rána. A to již bylo v době, kdy limuzína nabírala rychlost, aby z místa co nejrychleji ujela, a zasáhla pravou část Kennedyho hlavy, ze které vytrhla kus tkáně o velikosti lidské pěsti. Kapota kufru limuzíny a jeden z policistů na motocyklu, jedoucí jako doprovod za vozem, byli v tu chvíli potřístěni krví a částmi mozkové tkáně. Warrenova komise podle dochovaných filmových závěrů uvádí, že paní Kennedyová v tuto chvíli v šoku vlezla na zadní kapotu vozu a snažila se z ní sebrat části mozku. Později při výpovědi před komisí si na tento okamžik ale vůbec nepamatovala. Není divu, na prostém šoku křičila, zabili mi manžela, ustřelili mu hlavu. Po těchto slovech rozevřela ruku v bílé rukavice a znova vykřikla, v ruce mám jeho mozek. Agent Clinton Hill, který skočil do vozu a strhl Jackie na sedadlo, uvedl, že prezident měl v hlavě zřetelnou díru velkou jako mužská pěst. Guvernér Connelly byl též vážně zraněn, ale jak jsem již říkal, přežil. Posledním doloženým zraněným byl svědek atentátu James Tegu. Stál ve vzdálenosti 82 metrů směrem vpřed od místa, kdy byl prezident zasažen a byl odraženou kulkou zraněn na tváři. Tolik v krátkosti záznam oficiální Warrenovy komise. Celou záležitostí se začal zabývat i státní návladní z New Orleans Jim Garrison, který velmi podrobně zkoumal celý velmi tlustý fascikl Warrenovy komise a začal být vůči jejím závěrům velmi skeptický a proto prováděl velmi pečlivé vlastní šetření. Jako impuls jeho dlouholetému zkoumání a ověřování svědeckých výpovědí všech dosažitelných svědků byl podzim roku 1966, kdy mu sdělil vlivný senátor za stát Louisiana Russell Long toto. Cituji. Ti chlapi z Warrenovy komise jsou úplně vedle. Nikde na světě byste nenašel člověka, který by byl takto schopen docela sám zastřelit Kennedyho. Garrison podle svědků našel i takové svědky, kteří byli v blízkosti lidi, kteří byli v blízkosti údajného místa střelby a nikdy nebyli ani FBI, ale ani komisí, Warrenovou komisí vyslechnuti. A ten tvrdí, jeden z těch někdo nevyslechnutých svědků, že v průběhu atentátu bylo zcela prokazatelně vypáleno 5 až 6 střel dvěma nebo dokonce třemi střelci. Garrison pochybuje o tom, že Oswald na Kennedyho vůbec kdy vystřelil. K Oswaldovi, tedy k Lee Harvey Oswaldovi, se ještě vrátím. Garrison tvrdí, že se jenom ocitl, tedy Oswald, ve špatnou dobu na špatném místě a pro svou minulost a politické názory se administrativě jako atentátník nejlépe hodil. Žil dlouho v Sovětském svazu, měl ruskou manželku a byl členem komunistické strany Spojených států. Podle Garrisona byl pouze obětním beránkem pro uklidnění veřejnosti. Garrison tvrdí, že z budovy knižního velkostkladu střílela docela jiná osoba. Také byly nalezeny nábojnice zcela v jiném patře, než ve kterém byl zadržen Oswald. Druhým střelcem měl být také neznámý muž ukrytý za dřevěnou palisádou, lemující travnatý pahorek, a třetí střelec měl střílet z další budovy, a to z budovy Daltex. Garrison našel a vyslechl několik svědků, kteří byli v době střelby u pahorku a pod přísahou tvrdili, že za palisádou byl silně cítit pach střelného pachu. Podle odborníka na trhaviny bývalého armádního kapitána Ralfa Jerboruga nemohl zápach střelného prachu v žádném případě být cítit u pahorku, pokud by se střílelo jenom z knižního velkoskladu. A přítomný fotoreportér, jehož fotky oblekely celý svět, Garrisonovi potvrdil toto. Cituji. Kennedyho vůz zrovna zatočil doleva směrem k železničnímu podjezdu. Ačkoliv jsem se nedíval na budovu nad námi, velmi dobře jsem všechno slyšel. Střely přicházely podle zvuků výstřelů ze spoda a z pravé strany od travnatého pahorku. Nikdy bych netvrdil, že přicházely pouze zhora. Zvuk, který je doprovázel, nenaznačoval, že byly vypáleny z místa výše položeného než ulice. Konec citátu. Fotoreportér nikdy nebyl předvolán před Warrenovu komisi. Garrison ve své knize uvádí své přesvědčení, že prezident Kennedy se dostal pod takzvanou křížovou palbu, což je typické při útoku tří snajperů. Na cíl je páleno z více úhlů, aby se zaprvé zvýšila pravděpodobnost úspěšného zásahu a zároveň, aby zkomplikovala nalezení jejich úkrytů. Podívejme se nyní na nejpravděpodobnější vyjádření střelby na Kennedyho, které v žádném případě nemohl provést jediný vlk samotář, ale zcela evidentně se jednalo o naprosto přesně vymyšlenou a propracovanou akci skutečných odborníků. Takže průběh střelby o více střelcích. Za prvé, střela je posádkou vozu zaregistrována. Nikoho však nezasáhla a trefila pouze chodník. Vypálena byla buď to z texaského knižního velkoskladu nebo z budovy Daltex, za jejímž vnějším požárním schodištěm mohl být v úrovni druhého patra ukryt jeden ze snajperů. Za druhé, druhá střela byla vypálena o 2 sekundy později, ale od dřevěné palisády a zasahla Kennedyho do krku. Lze se podívat na Zapruderův dokument, okénko 188. Tam se Kennedy chytá oběma rukama za prostřelený krk. Třetí střela silného kalibru, vypálená ze 6. patra skladu knih, těsně minula prezidenta a zasahla guvernéra Connellyho do zad, proniká hrudníkem a vychází z těla ven v místech jeho pravé prsní bradavky. 4. střela, kolem níž panuje nejvíce dohadů a nejasností, měla být prý opět vypálena z budovy Daltex, nacházející se naproti skladu knih a učebnic a údajně způsobila zranění na prezidentových zádech. 5. střela byla vypálená z travnatého pahorku. Zasáhla prezidenta do spánku a vytvořila fatální frakturu lebky, přičemž vytrhla velký kus mozkové tkáně. Její náraz, opět velmi silný kaliber, prudce pohnul prezidentovým tělem dozadu a poté doleva. Právě kinetická energie této 5. střely. Mnoho svědků přítomných přímo na místě činu vyjádřilo přesvědčení, že tato střela byla vypálená spoza dřevěné palisády. U silného kalibru je více zápachu střelného prachu po výstřelu. 6. střela byla vypálena opět z budovy knižního velkoskladu, roztříštila zápěstí guvernéra Connellyho a pronikla jeho levým stehnem. Teorii o střelbě spoza travnatého pahorku podporuje i svědectví Julie N. Mercerové, která chvíli před spácháním atentátu zastavila se svým vozem na kraji silnice nedaleko té dřevěné palisády. Viděla muže vystupujícího z dodávky, jenž nesl cosi jako pušku ve speciálním pouze směrem k dřevěné palisádě. Tuto výpověď doplňuje další svědectví, a to Jean Hillové, která podobně jako později další svědek J.C. Price viděla i hned po střelbě rychle běžícího muže v hnědém kabátu a klobouku směřujícího ke kolejím u železničního viaduktu. Svědkyně Hillová stála v době atentátu se svou přítelkyní Mary Moormanovou na Dealey Placa, jen několik metrů od místa, kde byl prezident Kennedy smrtelně zraněn. Tyto dvě svědkyně lze vidět společně na snímku číslo 301 na okénku číslo 301 Zapruderova filmu. Zmíněného muže pak Hillová identifikovala jako Jacka Rubyho. Nicméně jeho přítomnost na Dealey Placa nelze zcela stoprocentně dokázat. O faktu, že jeden z výstřelů, jeho kulka měla zasáhnout prezidenta do hlavy a prakticky ho zabít, vypovídá i chování řadových policistů, kteří byli rozestavěni podél celé plánované trasy prezidentova průvodu městem. Jakmile kolona míjela zmiňovaný travnatý pahorek a zazněla rána, tedy výstřel, rozběhli se policisté, ale i někteří ze svědků, tryskem právě k oné dřevěné palisádě. Toto spontánní chování nejen několika policistů, ale i svědků jasně svědčí o tom, že právě z těchto míst zazněl nejméně jeden výstřel. Toto chování, ale i spěch policistů, kteří ve velkém chvatu doběhli k palisádě a začali ji prohlížet, nelze jinak vysvětlit, že jak oni, tak i několik přihlížejících museli z těchto míst slyšet výstřel. Zdali policisté za palisádou něco našli, se neví, neboť jejich výslech nikdy nebyl zveřejněn. Další ze svědků, byl to M.S. Holland, vypověděl, že kolonu sledoval ze železničního viaduktu a uvedl, že okamžitě po zaznění tří výstřelů se rozběhl kolem rohu, kde se viadukt napojoval na zmíněnou dřevěnou palisádu či plot, ale neviděl nikoho, kdo by z tohoto místa prchal. Podle zvuku střelby ale usoudil, že rány přicházely ze směru travnatého pavorku a navíc uvedl, že z tohoto místa zřetelně viděl vycházet dým. Svědků, kteří potvrzovali Garrisonovu teorii, bylo víc, jak vyplývá z uvedených faktů. Střelbu z travnatého pavorku podporuje i již zmiňovaný J.C. Price, který stál v době střelby na střeše poštovního úřadu. K incidentu vypověděl toto. V oblasti železničního viaduktu jsem zaslechl několik výstřelů. Bylo jich asi 5. Poté jsem spatřil rychle běžícího muže, který směřoval k vozům zaparkovaným nedaleko železniční trati. Měl na sobě bílou košili bez kravaty a kalhoty v barvě kaki. Zdálo se mi, že měl delší tmavé vlasy a podle toho, jak rychle běžel, bych jeho věk odhadoval tak na 25 let. Držel něco v ruce, připomínalo mi to vysílačku, ale tím si jistý nejsem. Konec citátu svědka. Teorie o tom, že střelců bylo více a že stříleli křížovou palbou s několika stanovišť, podporují další svědectví. Popisují, že dokonce viděli pušku v okně knižního velkoskladu v 6. patře a jasně slyšeli výstřel. Další dva svědci, kteří sledovali průjezd prezidentské kolony z 5. patra stejného skladu, uvedli, že jasně slyšeli 3 výstřely přicházející ze směru přímo nad jejich hlavami a jeden z nich, jménem Norman, uvedl, že jasně slyšel zvuky nabíjení pušky, ale i pád vystřelných patron na betonovou podlahu nad nimi. V budově byli i policisté a ti okamžitě po prvním výstřelu zalarmovali kolegy nacházející se nedaleko. Odhady času, kdy dalacká policie zablokovala všechny vchody do budovy, se pohybují v rozmezí od 12.30 do 12.50 hodin. Mezi touto dobou byl prokazatelně otevřen zadní únikový východ a budovu tak mohl v tomto časovém rozmezí prakticky nepozorován opustit kdokoliv. Ze 104 vyslechnutých svědků stojících na Dealey Placa, kteří slyšeli výstřely, 56 z nich uvedlo, že výstřely pocházely od budovy texaského knižního velkoskladu, 35 se domnívalo, že výstřely pocházely z travnatého pahorku, 8 z nich uvedlo, že slyšeli výstřely jak z budovy, tak z pahorku a 5 z nich nedokázalo směr, odkud se výstřely ozvaly, přesně specifikovat. Podle závěru soukromého vyšetřování celého atentátu vyplývá, že se Garrisonovo zjištění naprosto odlišuje od oficiální verze Warrenovy komise o jednom střelci, a to Lee Harvey Oswaldovi. Podívejme se na zjištěné jeho chování tak, jak bylo oficiálně uvedeno. Tento pozdější hlavní obviněný pracoval v texaském knižním velkoskladu od 16. října 1963 jako posilový brigádník na předvánoční období. Tak. A nyní uvedu jedno ze zásadních svědectví, které ovšem nebylo Warrenovou komisí vůbec vzato v potaz. Svědek, pracující ve velkoskladu, ale nikoli známý nebo kamarád Oswalda, uvedl, že přibližně 90 sekund, tedy 1 minutu a 30 vteřin po atentátu, viděl Oswalda v malé jídelně ve druhém patře budovy, jak v klidu popíjí Coca-Colu a pojídá sýrový sendvič. To znamená, podle Warrenovy komise, že Lee Harvey Oswald musel v rozmezí 1,5 minuty stihnout vypálit 3 rány z pušky na prezidenta, ukrýt pečlivě pušku mezi krabicemi, seběhnout 4 patra směrem dolů, neboť v této části budovy výtah nebyl, koupit si v jednom z automatů kolu a ve druhém sendvič, usadit se u stolu na opačné straně jídelny, než se nacházely oba automaty, a ještě sníst polovinu sendviče a vypít půl plechovky koly. Prvním policistou, který po atentátu vstoupil do budovy, byl policista Marion Baker. Bylo přesně 12 hodin 32 minut. Ve vstupní hale spatřil ředitele podniku Roye Trulliho, kterého se zeptal, kde jsou tu schody nebo výtah. Ředitel mu sdělil, že výtah je až ve druhém patře. Když do patra dorazili po schodech, spatřili Oswalda, jak vychází z kantýny. Bylo 12 hodin 33 minut. Policista Baker na něho hned zavolal. Hej, vy tam, pojďte sem! Oswald se v naprostém klidu otočil a šel k policistovi. Ten se zeptal Trulliho, tedy ředitele, zdali zde tento člověk pracuje, a ředitel to potvrdil. Takže se oba muži o Oswalda přestali zajímat a běželi k výtahu na druhou stranu patra a vyjeli do 6. patra, odkud se střílelo. Policista Baker v Warrenově komisi sdělil, že Oswald byl naprosto klidný a nejevil ani nejmenší známky nervozity, a to ani ve chvíli, kdy na něho zpočátku namířil revolver. Oswald poté opustil budovu dříve, nežli ji policie naprosto uzavřela. Byl jediným zaměstnancem, a to byla jeho chyba, který po atentátu budovu opustil, a ředitel tento fakt sdělil policii. A tím byl Oswaldův osud spečetěn. Stal se jediným podezřelým z atentátu na prezidenta Kennedyho. Podle policejního trasování pohybu Oswalda se ale najednou začal chovat divně. Předtím byl naprosto klidný. Podle policie, spolupracující s Warrenovou komisí, ve 12.40 Oswald nastoupil do městského autobusu. A teď se podíváme na to, jak vypovídají velmi často lidé pod masivní mediální masáží. Upozorňuji, že policista Baker, který vypovídal před Warrenovou komisí pod přísahou, uvedl, že Oswald byl klidný a podle jeho mínění nemohl stihnout od patra, kde se střílelo, se běhnout a najíst se. A tak dále, to už jsem říkal. Policisté, a to všude na světě a v každé době, jsou školeni na to, aby si při vyšetřování jakýchkoliv případů všímali podrobností. Policista Baker nebyl jiný. Ve své výpovědi neuvedl naprosto nic o zvláštním oblečení nebo dokonce o tom, že by byl potrhaný nebo zakrvácený. Takové zjištění by školenému pozorovateli, policistovi, nemohlo ujít. Ale on o tom neřekl ani jediné slovo a ani ředitel velkoskladu Trulli neřekl, když viděl odcházet z jídelny Oswalda, ani jediné slovo o tom, že by byl potrhaný a špinavý, natož zakrvácený. A teď uvedu svědectví ženy, která se přihlásila až po delší době od činu. Zdůrazňuji, ve 12 hodin 34 minut spatřil policista Baker poprvé Oswalda. Ten pak nastoupil ve 12 hodin 40 minut do městského autobusu. A tam jej údajně spatřila jakási Mary E. Bledsoe. U komise řekla toto. Oswald nastoupil, vypadal jako blázen, rukávy mu plandaly a nyní ono plandání znázornila rukama a pokračovala. Košili měl roztrhanou, nevyspravenou s dírou, byl špinavý a dívala jsem se raději jinam. Nechtěla jsem, aby poznal, že jsem ho spatřila, a tak jsem koukala ven. Někdy v tom okamžiku řidič řekl, že právě zastřelili prezidenta Kennedyho. Jistě jste vy, posluchači naši, sami zjistili veliký rozpor u obou svědectví. Zatímco školený policista o Oswaldově oblečení neřekl ani slovo, znamenalo to, že bylo obvyklé pro tuto dobu a jeho pracovní zařazení. Pokud by měla pravdu svědkyně, vypovídající mnohem později, jak je tedy možné, že školený policista si roztrhaného oblečení Oswalda nevšiml? Pravdou je nejspíše to, co říkal policista, a paní si jednoduše pod vlivem masivní mediální propagandy, aby národ uvěřil v jednoznačnou vinu za atentát podání Oswalda, vybájela vlastní představu o atentátníkovi na prezidenta. Ale pojďme v trasování dále, abychom poznali, jak se po zabití prezidenta choval jeho údajný vrah. Byl velmi silný provoz. Autobus jel pomalu, a tak Oswald o dva bloky dále po trase autobusové linky vystoupil a vzal si taxíka, se kterým dojel ke svému bydlišti na adrese 1026 North Bakery Avenue. Do svého bytu přišel přesně ve 13 hodin. O tom vypovídala další žena, domovnice Erlín Robertsová. Řekla Warrenově komisi toto. Doma si jen oblékl kabát a vyšel z bytu. Šel velice rychlou chůzí, takřka běžel. Pak byl, dle dalšího svědka, viděn na blízké autobusové zastávce. A podle další svědecké výpovědi byl pak spatřen v rezidenční čtvrti Oak Cliff v ulici 10. Avenue, která byla zhruba 1300 metrů, tedy 1,3 kilometru, vzdálená od jeho bytu. Podle závěrečné zprávy Warrenovy komise se potom událo následující. Zde jej spozoroval strážník Tippit a promluvil na Oswalda skrze okénko svého vozu. Pak vystoupil a chtěl s Oswaldem dále hovořit, ale ten, dle oficiální verze, měl vytáhnout revolver ráže 38 a chladnokrevně Tippita zastřelil hned 4 ranami. Měli to potvrdit dva svědci, ale nebylo nikdy a nikde uvedeno ani jejich jediné jméno. V tomto bodě již u Warrena existovaly důvodné pochybnosti, že se skutečně jednalo o Oswalda. Podle očité svědkyně tohoto činu Agila Clemencová uvedla, že stála na rohu 10. Avenue, tedy velmi blízko, a sdělila pod přísahou, že muž střílející na policistu Tippita měl krátce střižené vlasy a byl vysoké a statné postavy. Oswald byl malý, hubený a měl delší tmavé vlasy, takže se na něho tento popis naprosto nehodí. Nicméně na tuto výpověď Warrenova komise nebrala zřetel a nebyla uvedena v oficiálním zápise. Další významnou pochybnost do případu vnesl policista Gerald Hill, který komisi sdělil, že po chvíli po zajištění Oswalda u něho opravdu našli revolver odpovídající ráže, ale byl zajištěný a měl plnou nábojovou komoru. Kdy a kde by mohl vyhodit z bubínku prázdné nábojnice a bubínek dobít, komise neuvedla. A další podivnost. Na místě vraždy policisty Tippita byly nalezeny dvě vystřílné patrony místo oficiálních 4, jak zněl závěr komise. A navíc se ráže výrazně lišila od Oswaldova zajištěného revolveru a poslední námitka policisty. Jak by se na místě činu, říkal ten policista Hill, mohli najít prázdné nábojnice z bubínkového revolveru, když ty po výstřelu zůstanou uvnitř bubínku? Na to opět komise nereagovala. A já jen dodám, jenom automatická pistole nebo poloautomatická pistole, nikoli bubínkový revolver, vyhazuje po výstřelu prázdné nábojnice ven. A jdeme dál. Po této vraždě policisty měl Oswald jít do kina, ale nekoupil si stupenku, což vedlo 22-letého zaměstnance prodejny stupenek k tomu, že na Oswalda zavolal policii. Policie přijela ve 13 hodin 45 minut a přímo v sále Oswalda zatkla. Ten měl údajně na policistu vytáhnout opět svůj revolver. A poslouchejte podrobně a pozorně, ale policista Morris M. McDonald uvedl, že on zabránil Oswaldovi ve střelbě tím, že mu vložil mezi kohout a bubínek tenkou blanku kůže, jež se na lidské ruce nachází mezi palcem a ukazovákem. Vážení posluchači, kdo vlastníte revolver, zkuste co nejrychleji, nežli se stačí zmáčknout spoušť, vložit onu zmiňovanou blanku mezi ukazovákem a palcem, mezi bodec spouště a bubínek. Tak rychle to prostě nejde. Celá výpověď policistě je naprostý nesmysl. A navíc, většina revolverů bubínkových má tak silné pero, že by ten hrot po výstřelu tu tenkou blanku kůže prorazil a stejně by to vystřelilo. Zkrátka Oswald byl obviněn z vraždy prezidenta Kennedyho a policisty Tippita. Po celou dobu opakoval na otázky, proč zastřelil prezidenta a policistu, tato slova. Naprosto nechápu, o čem celé tohle je. Sebrali mě asi jenom proto, že jsem žil v Sovětském svazu. Jsem jenom obětní beránek. Shrňme si tedy fakta. Bezprostředně po výstřelech s Oswaldem hovoří policista a nic nevzbudilo jeho podezření. A to ani oblečení. Fakt číslo 1. A teď fakt číslo 2. Pokud se při prvním setkání s policií choval naprosto klidně a stejně klidně se choval potom v autobuse, neboť kromě oné jedné zmiňované také svědčeně, si ostatní cestující Oswalda vůbec nevšimli a nikoho roztrhaného a špinavého v autobusu neviděli, jak zjistil Garrison. A fakt číslo 3. Proč by Oswald střílel na policistu? A zároveň se vkládá další otázka. Proč by vlastně měl policista oslovit muže normálně a klidně jdoucího pochodníku? Vypadá to, že se jednalo o úplně někoho jiného. A mohl bych uvést ještě několik dalších faktů svědčících o tom, že Lee Harvey Oswald vrahem nebyl. A další podivnost. V USA, kde chodí advokát za zadrženým co nejdříve a musí mu být přítomnost povolena, Oswald o tuto možnost přišel a až do 24. listopadu opakoval při všech výsleších, že nic neprovedl. Zároveň uvedl, že pravda vyjde na povrch až při soudním procesu, kdy mu budou muset obhájce povolit. Ten den, 24. listopadu, měl být Oswald převezen z dalaské vazební věznice do dalaské okresní věznice. K útoku na něj došlo v podzemí věznice, kam veřejnost nemá normálně přístup. Ale v tomto případě byla udělena výjimka a na Oswalda čekal celý houf fotografů a novinářů a filmařů. A pak se v 11 hodin 20 minut objevil v houfu policistů Oswald v poutech. Z přihlížejícího davu náhle vystoupil 52-letý Jacob Rubinstein, všeobecně ovšem používající nežidovské jméno Jack Ruby. S výkřikem, zabil si mého prezidenta, ty kryso. Vytáhl spod kabátu revolver a z blízkosti střelil Oswalda do břicha. Velmi, ale velmi zajímavý byl výkřik jednoho z eskrutujících policistů, který je zaznamenán na filmu. Vykřikl i hned po střelbě. Jacku, ty skurvisinu! Co tato slova znamenají? Jediné. Policista, jehož jméno ve Warrenově komisi uvedeno vůbec nebylo, musel Jacka Rubyho dobře znát, že by byl návštěvníkem Rubyho nočního klubu Karusel. To se nikdy nezjišťovalo a nezjistilo. Lee Harvey Oswald utrpěl průstřel v oblasti dutiny břišní s následným masivním krvácením z poškozené mezenterické tepny. Okamžitě, jako by byla sanita pro podobnou příležitost připravena, byl odvezen během minuty do nemocnice Parkland Memorial Hospital, ve které dva dny předtím zemřel prezident Kennedy. Lee Harvey Oswald svému zranění podlehl ve 13 hodin 7 minut. Jack Ruby uvedl, že zabitím vraha prezidenta chtěl ušetřit vdovu od útrap, kterými by musela projít při procesu s vrahem jejího muže prezidenta. Jenže již tenkrát a také téměř okamžitě mnoho komentátorů uvedlo, že jediným úkolem Jacka Rubyho bylo odstranit Oswalda, aby nemohl stanout před soudem, aby pravda o atentátu nevyšla najevo. Jack Ruby byl dne 13. dubna 1964 odsouzen za svůj čin k trestu smrti na elektrickém křesle a nepomohla veškerá snaha jeho renomovaných a drahých obhájců, že nebyl v době svého činu příčetný. Ruby se však opět na radu právníků odvolal. Ale ještě dříve, než vůbec mohl začít nový odvolací soudní proces, Jack Ruby zemřel na pokročilou rakovinu plic 3. ledna 1967. Velmi zajímavá slova vyšla najevo ještě v době jeho věznění, když tehdy řekl do médií, a byl to přímý přenos, takže se to nedalo v podstatě smazat. Řekl toto. Svět se nikdy nedozví pravdu o atentátu. Jinými slovy, moje pravdivé motivy. Na neštěstí ti lidé, kteří tím tolik získali a kteří měli silný motiv mne dostat do této situace, nikdy nedovolí, aby skutečná pravda spatřila světlo světa. Tolik vrah Lee Harvey Oswalda, Jack Ruby. Jack Ruby příliš penězi neoplýval, spíše byl víc zadlužený a úvěry splácel jenom horko těžko. Po jeho smrti se však najednou objevilo jeho ohromné dědictví, ze kterého jeho rodina mohla spokojeně dlouhodobě žít. Kde se asi tolik peněz vzalo, když předtím si musel vzít na provoz svého baru úvěr, a to opakovaně? Nebyl přinucen údajný komplic policie k tomuto činu s příslibem beztrestnosti a za peníze? To nevíme. Kvůli atentátu na prezidenta Kennedyho bylo v průběhu dalších let vytvořeno ještě mnoho a mnoho komisí. Všechny, až na vyšetřování státního návladního Garrisona, nakonec stejně dali zapravdu té první Warrenově komisi a potvrdili, protože museli, že vrahem byl vlk samotář Lee Harvey Oswald. Ovšem státní návladní Garrison po celý život tvrdil na základě vlastních a opravdu pečlivých vyšetřování, že Oswald vrahem nebyl a jeho smůla byla, že byl v nepravou chvíli na nepravém místě a navíc měl z několikaletého oficiálního pobytu v Sovětském svazu za manželku Rusku a byl členem komunistické strany USA. Ideální vrah prezidenta Spojených států, že? Takže jak to vlastně bylo podle Garrisona? Vraždu prezidenta Kennedyho má na svědomí tehdejší šedá zóna. Dnes ji nazýváme Deep State. Kennedy jako kandidát Deep State zpočátku přesně plnil zadání, které plnit měl, tedy vyostřoval studenou válku a nenávist k Sovětskému svazu v Americe. To bylo v pořádku, proto byl dosazen na prezidentskou funkci. Jenomže potom se utrhl z řetězu, dalo by se říci. Využil své obrovské popularity a chtěl zbavit Deep State absolutní moci nad státem tím, že by eliminoval Federální rezervní fond, FED. Proto začal tisknout své červené dolary a chtěl přejít ze soukromé tiskárny FEDu na státní tisk peněz, čímž by získala prezidentská administrativa mnohem více moci. Probíhalo několik jednání kvůli této záležitosti, ale Kennedy byl vůči Deep State neústupný. Dokonce ustál i aféry na něj s nasazenými herečkami Audrey Hepburnovou a Marilyn Monroe. A to Deep State nečekal. Spíš čekali, že mu udělá Jacqueline Kennedyová ze života peklo. Pak se o ní ještě zmíním. Teď dokonce asi ani nekonal ten rodinný rozraz. Jackie moc dobře věděla, co se od ní čeká, jak se má chovat. Byla taky pořádně vycvičená. Nebyl jistý a zaručený ani impeachment. Nemusel by vyjít. A tak musel přijít na řadu atentát. Vysoce kvalifikovaní agenti jej pak provedli a administrativa, opět nyní poslušná, vše zakryla a měla i viníka Oswalda. Národ si poplakal, posmrtně se stal prezident Kennedy americkou ikonou a vše šlo dál svou vlastní cestou. Tak tohle tvrdil státní návladník Garrison. A není divu, že svou knihu napsal s mnohaletým zpožděním, a to až když byl v důchodu. Jinak by totiž nemusel dopadnout dobře. I tak byl médií dehonestován a zesměšňován a většina veřejnosti stejně raději věřila oficiální propagandě, protože to bylo pohodlnější a nic špatného jim nehrozilo. Ale popravdě řečeno, dodnes platí slova Jacka Rubyho. Skutečnou pravdu o atentátu na Kennedyho se svět ještě nedozvěděl a pochybuji, že někdy vyjde na povrch. A ještě jedna velmi důležitá indicie. John Fitzgerald Kennedy se netajil svým odporem k CIA. Zvláště pak za vedení jednoho z největších válečných štváčů, jejího ředitele Alena Dallese. Kennedy po neúspěchu v zátoce sviní tuto akci zdědil a podepsal až po silném nátlaku, prohlásil na adresu CIA. Nejraději bych CIA rozbil na tisíc kousků a rozfoukali po větru. A ještě jedna záhada ohledně atentátu. Je velice podivné, že onoho 22. listopadu ve 12 hodin 32 minut, tedy pouhé 2 minuty po atentátu, došlo ve Washingtonu DC k totálnímu výpadku naprosto všech telefonních linek. Výpadek trval víc než hodinu. Jenom linka ředitela FBI Edgara Hoovera, dalšího ze zmetků, zůstala po celou tu dobu záhadně funkční. Není to další indicie? A to ještě není s těmi podivností vše. Existovalo svědectví, podle kterého byl policista Tippit, údajně zastřelený právě Oswaldem, viděn 2 dny před atentátem, to je 20. listopadu 1963, ve společnosti Oswalda v jedné z dalských restaurací. Proč? O policistovi Tippitovi bylo známo, že udržoval čilé styky s mafií, zejména pak s lidmi z okruhu Jacka Rubyho, se kterými se velmi dobře znal. A teď se podívám na záhadné postavy na náměstí Daily Plaza. Tato fakta byla svědecky a některá z nich i fotograficky potvrzena z místa činu. Vše je uvedeno v knize Jima Marse s názvem Křížová palba, komplot, který zabil Kennedyho, která vyšla až v roce 1989. Uvádí, že existuje podezření týkající se Jerryho T. Belknapa, zaměstnance novin Dallas Morning News, kterého krátce před příjezdem prezidentské kolony, bylo to ve 12 hodin 15 minut, postihl epileptický záchvat, a to nedaleko rohu ulic Houston a Elm Street. Podle spekulací měl Belknap záchvat jen předstírat za účelem odvedení pozornosti policie, aby tak skuteční pachatelé atentátu mohli v klidu zaujmout střelecké pozice. A skutečně, policisté ho nechali odvést do stejné nemocnice, kde později byl i prezident Kennedy, jenomže vůbec neexistuje jediný lékařský záznam o jeho ošetření, což je v USA ze zákona povinnost. Sám Belknap to vysvětluje tím, že právě ve chvíli, kdy čekal na lékařskou prohlídku, dorazil vůz s těžce zraněným prezidentem a nastal zmatek. A jemu se prý zatím udělalo lépe a tak se sebral a odešel pryč. Není to podivné? Navíc, když tento muž předtím nikdy, ale ani potom, nebyl na epilepsii vůbec léčen, nikde neexistuje o tomto faktu ani jediný záznam. A další podivný fakt týkající se atentátu. Není známá role muže s deštníkem, který je zřetelně vidět na filmu natočeného za pruderem. Za celá desetiletí se nevypátralo, kdo to byl a proč se choval tak, jak se choval. Stál těsně vedle vozovky a ačkoliv ten den bylo krásné a slunečné, teplé počasí, držel tento muž v ruce otevřený černý deštník, přičemž jakmile projížděla kolona prezidenta, kolem něho jej opakovaně rozevíral a zavíral. Je to vidět na filmu. Soukromý vyšetřovatel atentátu Robert Groden vyslovil ve své knize 2 hlavní otázky. Měl snad být tento deštník formou vizuálního signálu, který případným střelcům dával pokyn k zahájení palby? A druhá otázka. Nebyl tento deštník dokonce nějak maskovanou důmyslnou zbraní? I hned po atentátu tento muž podle filmu deštník složil a usedl na obrubu ke dvěma dalším mužům. Chvíli spolu hovořili a pak se rozešli každý jiným směrem. Podivných faktů vzhledem k atentátu na prezidenta Kennedyho je však ještě více, ale o nich si budeme povídat, vážení přátelé, zase až za týden. A vězte, že tam těch faktů, záhadných faktů, je víc než dost. Takže závěr vyšetřovatelů, že vraždu si objednal americká šedá zóna, tedy Deep State a Fed, za pomoci FBI a CIA, je víc než pravděpodobná. Ale jak říkám a jak to řekl Jack Ruby, pravdu se svět asi nikdy nedozví, anebo až tak dlouho potom, že my tady už dávno nebudeme. Takže příští týden se těšte na další velmi zajímavý povídání o atentátu, podivnostech při atentátu na Kennedyho a podíváme se i na další záležitosti. Ode mne je to dneska vše. Přeji vám hezký další poslech.
Měsíc snílek stoupá nad skalou. Kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, prsty, spojku a plyn, palce, písty a rychlostní skříň. Hladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a bumpe.
Běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, věž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík svůj zbál, nečekej dál, jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přestav. pole neoraná ti. Nečekej na to, až krutě padneš za ty rana, běž. A když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán. Trest ti pomůže nést. Přejdi Jordán.